katru gadu Latvijā no cietumiem iznāk aptuveni 2500 personas, kas bieži vien palikušas bez ģimenes un tuvinieku atbalsta, bez darba un dzīves vietas. Gandrīz puse no viņiem pievēršas tiem pašiem paradumiem, kuru dēļ iepriekš nonākušais drēstēm. Valsts iecerējusi izvērst pašreiz uzsākto līdzgaitnieku kustību, papildus apmācot vairākus mentorus, kas turpmāk pakalpojumu varētu sniegt nevien priekšlaikus no cietuma iznākušajiem, bet arī personām, kas izcietušas pilnu cietumsodu, atklāja ieslodzījumu vietu pārvaldes projektu vadītājs Māris Luste.
Šīs personas atbrīvojas pēc ilgākas izolācijas. Un, protams, neizbēgam šī izolācija cilvēku no sabiedrības arī atsvešina, un šis līdzgaitniecības atbalsts varētu būt tiešām visnotaļ noderīgs. Jā, mēs redzam, ka līdzgaitniecības institūts varētu tikt paplašināts arī uz šo personu loku. Mums vēl ir projekta ietvaros jāparūpējas par specifisku līdzgaitnieku apmācību. Mēs plānojam, ka šī gada laikā, otrajā pusgadā, mēs jau pievērsīsimies visnotaļ detalizēti šim jautājumam.
Sadarbība starp bijušo ieslodzīto un līdzgaitnieku būtu brīvprātīga, cerot, ka sabiedrības atsaucība būs pietiekami liela, jo par šo darbu algu padomdevējam nemaksāšot, sekšot vien ceļa, telefonu un citus izdevumus. Ar rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu un bijušo ieslodzīto izmitināšanu jau 20 gadus nodarbojas centrs Ratnieki, taču tur uzņemamo klientu skaits ir ierobežots tikai 20, runā Ratnieku vadītāja palīgs Olavs Danne.
Pats tas sāpīgākais jautājums, protams, ir tas dzīvšēts jautājums, tas ir darba jautājums. Mentors, protams, nevar atrisināt. Jā. Tieši tāpēc mēs arī tāpēc eksistējam un strādājam. Mums aktuālās rehabilitācijas centrs, jā, kur cilvēks nu, mūsu gadījumā pie mums sāk dzīvot līdz gadam. Jā. Viņam ir jānāk pie atziņām ar nekādas, teiksim, kļūdas, uz kādiem grabekļiem viņš ir kāpus savā tajā iepriekšējā dzīvē. Jā, un, teiksim, mēs strādājam tieši ar tam garīgajām problēmām, kas cilvēkam piemīt, lai viņš tās pieļautās kļūdas vairs neatkārto.
Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes lektore Vija Vinkalne norāda, savulaik līdzīgs projekts jau ticis īstenots, bet krīzes laikā to pārtrauca sponsorēt. Tagad lielas cerības liek uz Eiropas fondu finansējumu, par ko ir zināmas bažas.
Savulaik, jā, bija mazliet var salīdzināt, bija arī valsts probācijas dienestam, nu šāda atsevišķa funkcija, postpensionārā palīdzība. Man grūti pateikt, jā, cik tas ir varbūt jau šobrīd apzināts, nu kāds būs tas finansējums atkal.
Raizes par finansējumu gan pilnībā noraida valsts puse. Vita Anstrate, Latvijas radio.